subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax arbaca bisha juun, waa 15 sanadka 2022, waxaan aad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada baryaha tan waa 6:00 barhkii aroornimo, washingtonna waa 12:00 barhkii habeennimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. dowladda soomaaliya waa qodobada aad saa ka maqli doontaan. waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ku eedaysay dowladda kenya inay ku xadgudubtay madax bannaanida soomaaliya, isla markaasna ay ka dalbatay raalligelin deg deg ah kadib markii shir ka dhacay magaalada nairobi ay kenya ku marti qaaday wafdi ka socday somalilan.
saaxadan ka saaraya wuxuudiyo ee wadani saaxadu naga saaraya oo soo saaraya bibitoy oo markaa isagoo halkaasii sogo aan la tartami doona waa hadalka u dhigay kuwa soo baxaan la tartanaya ta waxaasi wax somalilan ma cunto anaga ma cunto maaha wax la qaadan kara maaha.
codkaasi waa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid ee somalilan oo ka hor yimid in furista xisbiyadu ay ka horeyso ta doorashada madaxtinimo ee somalilan. waxaad kaloo maqli doontaan midowda yurub oo loogu baaqay inaanay albaabada ka xidhan dadka magangelya doonka ah ee soo gelaya dalalkooda. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. gobolka khaybar bakhtanqwa ee ku yaalla waqooyi galbeed ee dalka pakistan ayaa soo rogay in shaqaalaha dowladdu ay guryaha ka soo shaqeeyaan maalinta jimcaha. ujeeddada mas-uuliyiinta gobolka ayaa ah in la tashilo shidaalka iyo korontada xilli dalka uu la kulmayo dhibaato dhinaca tamarta ah. taymuur khan jarga oo ah wasiirka maaliyadda ee gobolka ayaa isagoo ku sugan magaalada caasimadda ee gobolkaasi bishawa waxau v o a u sheegay in qiimaha sare ee korontada iyo saliiddu ay go'aankan keeneen. waxa uu yidhi dowlad uu shaqaalaheedu yahay 600,000 haddii kala badhay guryaha ka soo shaqeeyaan. tashiilidda korontada iyo shidaalku waxa uu gaadhayaa inta u dhexaysa 2-5 milyan oo rubis sannadkii. wasiirka ayaa sheegay in dowladda tiisa oo kale ay taasi u tahay lacag badan oo bixi lahayd in la baajiyey. dhinaca wararka, dalka maraykankana kuleyl aad u daran ayaa talaadadii shalay ku dhuftay gobollada galbeedka dhexe iyo kuwa koonfureed ee maraykanka. heerkulka ayaa 100 digrii oo fahrenheit kor u dhaafay magaalada chicago ee gobolka illinoy iyada oo uu la socday huur kaasoo jawiga ka sii dhigay kuleyl aad u daran. dadka badan 100 milyan ayaa la filayaa in kuleylkan darani uu saameeyo. maamulada ayaa dadweynaha u sheegay inay biyaha kaag dhowaadaan, guryahooda joogaan, ogaalna u yeeshaan khatarta caafimaad ee kuleylka darani keenayo. duufaano xoog badan iyo roobab waaweyn oo wata dabaylo wax burburinaya ayaa isniintii saameeyey deegaanadaasi iyadoo macaamiil gaadhaya 400,000 ay talaadadii koronto la'aan ahaayeen. warkii caalamkuna waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. aynu ku bilownay, dowladda kenya ayaa raalligelin ka bixisay arrin ay dowladda soomaaliya ka cadhootay kadib markii erga ka socotay somalilan lagu marti qaaday shir uu madaxweynaha xilka kasii degaya ee kenya uhuru kenyatta kula hadlaya danjirayaasha caalamiga ah ee kenya ku sugan. danjiraha soomaaliya ee fadhigiisu yahay kenya, maxamed axmed nuur tarzan, ayaa la sheegay inuu ka baxay shirkaasi kadibna ay safaaraddu waray soo saartay ku sheegtay in kenya ay ku xadgudubtay qarannimada iyo madax bannaanida soomaaliya. khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nairobi ka soo diray.
dowladda Kenya oo ka jawaabaysay warqad cabasho ahayd oo ay safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ay kaga cabatay in shalay xadgudub lagu sameeyey qaranimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya kadib markii shir magaalada Nairobi ay ku yeesheen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo safiirada safaaradaha fadhigoodu uu yahay magaalada Nairobi in shirkaasi ay ka soo qayb galeen oo lagu casumay xubno ka socday xafiiska Soomaaliland ee magaalada Nairobi. Tilaabadaasi ayaana keentay in safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Kenya, Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, uu isaga baxay shirkaasi. Tilaabadaasi oo ay si weyn u dhibsatay dowladda Soomaaliya. War qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda dowladda Kenya ayaa waxay dowladda Kenya ay raaligelin iyo cudurdaar ay ka bixisay arintii shalay ka dhacday magaalada Nairobi ee ahayd in calanka iyo xubno ka socday Soomaaliland lagu casumay xarunta madaxtooyada Kenya oo uu madaxweyne Uhuru Kenyatta uu khudbad ugu jeedinayay safiirada fadhigoodu uu yahay magaalada Nairobi. Dowladda Kenya oo ka shalaynaysa arintii shalay dhacday ayaa waxa ay falkaasi ay ku tilmaantay mid aanan habboonayn oo aanan ku talagal ahayn, iyadoo Kenya ay qoraalka ku soo gabagabeysay damaanad qaadka ah in ay tixgelinayso Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid ee Soomaaliland ayaa ku tilmaamay hadalkii madaxweyne Muuse Biixi uu ku sheegay in furista ururadu ay ka soo hormarayso amaba ay ka soo horreyso doorashada madaxtooyada mid aan u cuntamin xisbiyada mucaaradka, sida uu warkan ku eegayo wariyaha V O A-da ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa shirka jaraa'id ee uu ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu kaga jawaabay hadalkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka sheegay magaalada Ceergaab ee ku saabsanaa doorashooyinka madaxtooyada, furista ururada, iyo sidoo kale in aanu dhinaciisa jirin isaga iyo xukuumaddiisa Toona Muddo Kororsi, sida uu madaxweyne Biixi sheegay. Faysal Cali Waraabe ayaa ku tilmaamay hadalkaasi mid aanu cuntamin mucaaradka.
Haddaad dhegeysateen xalay wuxuu ku hadlayay Muuse Biixi, waxaad Muuse caruur sheekaynaya muddo lix bilood ah ayuu yidhi xeer baan samaynayaa lagaga takhalusiyo. Kelmaddu Soomaali waxa weeye saaxad naga saaray, saaxadan ka saaraya cudiyo iyo wadane, saaxad uu naga saaraya oo soo saaraya bibitooyin oo markaa isagoo halkaasi sugo aan la tartami doono waa hadalka u dhigay kuwa soo baxaan la tartamaya. Hadda waxaasi wax Soomaaliland cunto anaga cuntama maaha, wax la qaadan kara maaha. Hadda waxaan u sheegaynaa shacab wax reer Soomaaliland.
Geesta kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka uu cidin jeneraal Faysal Cali Waraabe waxa uu isdul taagay xaaladda cunto yaraanta dunida saamaysay iyo sida ay Soomaaliland arrintaasi u saamayn karto.
Maanta waa iga arko adduunku wuxuu ka hadlayaa fuul security, sidii loo isku tallaabsheen lahaa adduunka cuntadii dadkii soo saari jiray way wada joojiyeen, waxayn wax naga bixi maaya, wax naga dhoofiya ma jiro. Maanta halkii aynu abaarteena iyo aanu waxaynu maanta markab dambo inoo imanaya uu yaryahay oo raashisadaay sida aynu dadkan u badbaadin lahayn ayaan maanta ka hadlayn. Isna wuxuu ka hadlayaa siduu u sii waari lahaa oo ku sigan aanu waxba ku soo kordhin in qofa kursi wax ku soo kordhiya awood eh waxaan buuq ahayn uu ku soo kordhiya Muuse intuu joogay ma jiro. Dalkan wuxuu baahan yahay ummadan xilba ka saaran, xil ka saarin ma jiro, iska saara.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka oo cidin jeneraal Faysal Cali Waraabe ayaa dhinaca kale carabka ku dhuftay in weli dhinaca mucaaridka ay kalsoonidii ay siiyeen guddiga dhexdhexaadinta ee iskoodii isu xilqaamay ee u kala dab qaadaya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka ah ay weli kalsoonidoodii haystaan.
Waxaan u sheegayaa dadkii xulka ahaa ee reer Soomaaliland ee habeenka jimcihii noo yimid ee ka dhiiday ka naxay xaaladda dalku marayo inuu kalsoonida siinay ilaa hadda kalsoonidii sii baan isku kalsoonahay ilaahayna isku guuleeyo.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka oo cidin jeneraal Faysal Cali Waraabe ayaa dhinaca kale carabka ku dhuftay in weli dhinaca mucaaridka ay kalsoonidii ay siiyeen guddiga dhexdhexaadinta ee iskoodii isu xilqaamay ee u kala dab qaadaya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka ah ay weli kalsoonidoodii haystaan. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna London, hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay midowga Yurub inaanay albaabada ka xidhan dadka ka soo qaxaya dagaalada ka jira caalamka, iyagoo xoogga saaraya taageerada qaxootiga reer Ukraine oo keliya. Hay-adahan ayaa sheegay inaanay doonayn in midowga Yurub uu ka rumeeyo aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal hay-adahan ayaa sheegay inay doonayaan in midowda yurub uu ka rumeeyo ballamo uu horey u qaaday oo ahaa in sannadkiiba inta u dhexaysa 20,000 ilaa 30,000 oo qaxooti ah ay u samayn doonaan dib u dejin. Waxaa soo baxaya dareen ah in waddamada yurub qaxootiga ukrain ay gacmo furan kusoo dhoweynayaan, ayna u muujinayaan inay uga dabacsan yihiin qaxootiyada kale ee yurub soo gelaya. Warbixin gaaro arrintaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a da ee qaaradda yurub, cabdixaafid cawil ismaaciil.
dareenkani waxa uu soo baxay markii ugu horreysay ee qaxootigu ka soo qaxeen dalka ukrain duulaankii ruushka. Ma uu ahayn dareen qarsoon marka la eego qaabka ay reer yurub u soo dhoweeyeen qaxoontigaasi, xataa warfidiyeenno warar ka soo tabinayay ayaa hadallada ay isticmaalayeen aad loo dhaleeceeyey oo looga hadlay baraha bulshadu ku kulanto. Hadalladaasina waxaa ka mid ahaa iyagoo qaxoontiga ukrain ku qeexay dad caddaan ah, dhaqan ay wadaagaan oo waxyaabo badan ay iskaga mid yihiin. Waxaa kale oo laga dareemayay in aan yurub muddo dheer dagaal ka dhicin, inkasta oo labadii dagaal ee waaweynaa yurub ka bilowdeen. Kosovo iyo Serbiya muddo aan fogeyn ayaa dagaalo ka socdeen. Dalalka yurub sida Poland oo kale madaxdoodu waabay caddaysay inaanay qaxoontiga caalamka iyo kuwa ukrain u sinnayn. Dalalka yurub oo dhammi si degdeg ah ayay u guriyeeyeen qaxoontiga ukrain. Waxbarashada iyo caafimaadkana isla markiiba wada ayaa loo siiyey, waana ta keentay inay baaqan diraan hay-adaha samafalka iyo kuwa u dooda xuquuqda aadanahu. Nidaamka dib u dejinta waa qaabka keliya ee qaxoontiga loo dejin karo dalalka yurub, Maraykanka iyo Kanada, iyaga oo aan soo tahriibin soona marin waddooyinka khatarta ah sida badda iyo saxaraha, iyo iyaga oo aan tegin waddamo ku yaala koonfurta bari ee yurub oo aan laga soo dhoweyn qaxoontiga ka yimaada waddamada ku yaala dunida saddexaad. Falanqeeyayaasha arrimaha caalamka ayaa qaarkood qabaan in dhibaatooyinka ay dadka qaxoontiga ahi ka soo qaxayaan inay asalkoodaba abuureen dalalka reer galbeedku. Waa kan injineer Axmed Ursame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain, ra'yigaasina qaba.
Waad mahadsan tahay Cabdixaafid, waa su-aal aad iyo aad u fiican. Runtii sannadahan dambe waxaa ku soo qulqulayay qaaradda tan dad qaxooti ah oo aada u fara badan. Sababta keentay in dadkaasu magandoonka ah iyo kuwo nololdoon ahba qaaradda tan ay ku soo qaxaan waxaa lugul weyn ku leh waddamada reer galbeedka ee qaaradda tan degan badidoodaba, taasoo ay caddahay in ay dagaalada iyo dhibaatooyinka ka dhacay waddamada qaar sida wadda Afrika iyo Asia, khaasatan waddamada Afghanistan, Libya, Ciraaq, dhibaatooyinka dagaaladi ay aafada ay u keeneen aawadood ay dadkaas usoo qaxayaan.
Qaabka loo soo dhaweeyey qaxoontiga reer ukrain ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inay sumcad xumo ku tahay waddamada yurub marka la eego dadka kale ee qaxoontiga ah, gaar ahaana kuwa kasoo jeeda waddamada bariga dhexe iyo Afrika. Haddaba yurub oo ilbaxnimada iyo dhowrista xuquuqda aadanaha ku faanta, arrintani sumcad xumo ma ku tahay? Waa kan mar kale Axmed Warsame Abtidoon.
Haa, waa sumcad xumo aada iyo aada u weyn weeye oo runtii caalamka oo dhan u jeedo. Dadkii qaxootiga ahaa ka soo qaxay ukrain oo sida gacmaha furan loogu soo dhaweeyey, iyadoo isla markaas khaasata dalka Poland ay magaranaysaa sunta dadka ka ilmaysa dadkii madowga ee Afrikaanka ahaa oo weliba dad Soomaali ku jiraan ay ku buufinayeen. Dhanka kalena sumcad xumo weyn waxayba ku tahay guud ahaan yurub oo runtii dadka ka yimaada waddamada Afrika iyo Asia waxay maraan process aada u dheer haddiiba la qaabilo, processkaasoo muddooyin sannado ah qaata, aan loo ogoleyn inay adeegyada bulshada qayb ka noqdaan, aan waxbarasho loo ogoleyn, aan shaqo loo ogoleyn, halka kuwa ukrainta aysanba u baahnayn inay wax dharaystaan si automatiga markay maaragtay waddamada soo galaan ay isla markiiba ka mid noqdaan shacab dalka mataqaanaa waddamada reer yurub. Hore ay shaqo ka aadi karaan, ilmooda iskuullada caadiga ah ay dhiganayaan. Marka runtii arrimahaasu waa arrimo foolxumo iyo ku ah guud ahaanba wixii dimuqraadiyadda ay sheeganayaan waddamada tan.
Ururada baaqan u diray midowga yurub waxaa ka mid ah Guddida Badbaadada Caalamiga ah, ururka Amnesty International iyo ururka Laanqayrta CAS. Baaqan ayaa kusoo beegmaya iyada oo dalka Britain qaxoontigii ugu horreeyey la doonayo in iminka Ruwanda loo diro. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
weli waxaad nagala socotaan v o a washington. maamulka gobolka gedo iyo saraakiisha ciidamada ayaa dib u celiyay diyuurad uu saarnaa guddoomiyihii degmada luuq ee gobolka gedo garabkii taageersanaa maamulka jubbaland, iyadoo ayna arrintaasi ka hadleen mas-uuliyiinta shirkadaha diyaaradaha ee soomaaliya. faahfaahinta warkan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad.
diyaaraddan laga celiyey degmooyinka doolow iyo luuq ee gobolka gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii magaalada muqdisho ay ka soo qaadeen dad rakaab ahi oo uu ku jiray guddoomiyihii hore ee degmada luuq ee gobolka gedo garabkii taageersanaa maamulka jubbaland, iyadoona maamulka shirkadda diyaaradaha lagu wargeliyey in aysan soo qaadin shaqhsigaasi. maamulka shirkadda diyaaraddii siday guddoomiyihii degmadaasi luuq ee gobolka gedo ayaa ugu dambeyn qaaday mas-uulkaasi, waxaana ay taasi sababtay in ay diyaaradda dib loo celiyo oo aanay markaasi ka degin degmada luuq ee gobolka gedo. maxamed cabdulaahi gardhuub, guddoomiyihii degmada luuq ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland oo v o a wax ka weydiisay sida ay wax u dhaceen, ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladdii ku qabsatay gobolkaasi gedo.
11-kii bar subaxnimo ayaan ka kicitirnay eelboorka magaalada muqdisho anagoo ku wajahan gobolka gedo degmada doolow iyo luuq ay diyaaraddu isu maraysay. diyaaraddii waxay ku amreen taliyihii nabadsugidda u qaabilsanaa tiimkii dowladdii hore waqtigeedu dhammaaday, waxay diyaaradda ku amreen inaysan isoo qaadi karin. maadaama ay diyaaradda ku amreen, waxaan riboot garaynay aviationka iyo taliska nabadsugidda ee magaalada muqdisho. taliska nabadsugiddii iyo aviationkii wayna fasaxeen, maadaama muwaadin soomaaliyeed, siyaasi soomaaliyeed ee gobolkaas kasoo jooda anahay, inaan safarkaygaas aan wadan karo maadaama aanay wax dambi ah ama wax maxkamada aan igu oolin, inaan safarkayga xor u ahay ayay ii sheegeen sidii iyada ahayd baana ku baxnay. markaan gaarnay magaalada doolow, diyaaraddii waxaa lagu amray in rakaabkii saarnaa doolow ay dejiso, rakaabkii soo qaadi lahayd oo magaalada muqdisho usoo qaadi lahaydna aysan qaadi karin. amarkaasna wuxuu ka imanayay taliska nabadsugidda gobolka gedo ee u qaabilsanaa dowladdii hore ay gobolka geysteen ay dadka ku dhibaateen jireen.
gartay
diyaaraddii dib bay u noqotay, waxaanu soo aadnay safarka nagu soo wadanay magaalada luuq. isla amarkii ay doolow ku bixdeen, mid lamideena luuq ka bixiyeen inaysan diyaaradda soo caga dhigan karin, oo gaari baa lagu gooyey runwaygii diyaaradda ay ka caga dhigan lahayd ayaa gaari ku gooyey, isagoo ku amraya diyaaradda inaysan soo degi karin. rakaabkii iyo dadkii shacabka ahaa ee saarnaa iyo annaga dib baan ugu soo noqonay magaalada muqdisho. marka nasiib darro shacabka soomaaliyeed in maalin walba lagu isbaaraysto magac dowladeed dad sheeganayo oo aan ka turjumayn nidaamka iyaga markaas iyada ay sheeganayaan, noona rabo isbaaro inay ku dhigtaan ummadda soomaaliyeed ee dhibaatada intaas leegay ay u geystaan, waxaa aad u nasiib darro ah.
guddoomiye ku-xigeenka shirkadda diyaaradaha ee soomaaliya, ahna milkiilaha shirkadda diyaaradaha ee Flight National Airways, axmed diini cilmi ayaa dhankiisa v o a uga warramay waxyaabihii ka qabsaday gobolkaasi gedo.
qabashadeenu waxay tahay maanta isaakey markii aan salaada subax dukaday ayaa waxaa laysoo diray nin soomaali ah, sawirkiisa iyo magaciisa operationka diyaaradda ayaa waxay ugu soo wargeliyeen in aan ninkaas la keeni karin gobolka gedo, haddii la keenana diyaaraddu gobolka gedo baasijir ka soo qaadi doonin. marka intaa dhacday, waxaan ku iri shaqaalaha ama operationiska in la qaado qof muwaadina oo tigid naga goostay, in aan la dhihin lagu qaadi ma karo ee la qaado ayaan amar ku siiyey. markaan amar ku siiyeyna waxaa soo wacay wakiilka degmada doolow, wuxuu taleefonka igu dhiibay nin uu yiri maareeyaha garoonka doolow weeyaan. ninka asiga wuxuu ugu yiri ninka haddaa soo qaadaan doolow iyo luuqba dadka ma qaadi doontaan. intaa kabacdi waxaan ku iri annagu dowladda ninkan wuxuu ka baxayaa garoonka Aadan Cadde International Airport, haddii uu dimbi leeyahay dowladda federaalku ayaa qabanayso, hadduusan dimbi lahayn anagu qof soomaaliya oo soo xirooday oo tigi naga goosto kastamkeena ma celinayno. intaa kabacdi wuxuu nagu yiraahday haddii aad keentaan halkan dadka maqaadi doontaan, waxba dhibuma aragnaan dhahnay. intaa markaan la kulanay, anigu safar baan ku maqnay, waxaan ku wargeliyey airlineka, guddoomiyaha airlineka, ayaan arinta ku wargeliyo. Waxaan ku iraahday arinta ayaa jirto, ima sheegin. Waxay ugu yiraahdeen waa dadka kasoo horjeedo nidaamkeena, sidaa darteed ayaan u diidanahay.
Sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka shirkadda diyaaradaha ee Soomaaliya Axmed Diini Cilmi ayaa dhankiisa sheegay in ay dhibaato ku qabaan shirkadaha diyaaradaha maamulada dalka ka jira oo inta badan ay dhibaato kala kulmaan marka ay qaadaan shakhsiyaad ama siyaasiyiin ay diidan yihiin in gobolada ay tagaan, taasina ay dhibaato culus ay ku qabaan dhammaanba shirkadaha diyaaradaha ee Soomaaliya ka howlgala.
Anagu business ayaan nahay, waxaan nahay muwaadiniin Soomaaliya, businessa canshuur bixiyo dalka iyo dadka ka dhex shaqeeyo. Annagu qofka shaqsiga haduu dimbi leeyahay, maamulka federaalka ayaa la doonayaa inay qabtaan uusan garoonka weyn ka dhoofin oo Aden Cadde International Airport. Haddii markaa dimbi qaas uu ka galay maamul goboleedkana, waxaa la doonayaa maamul goboleedku inuu la xisaabtamo, qofka xiro, xabsiga geeyo, maxkamad geeyo. Laakiin annaga businesskeena in loo carqaladeeyo qof shaqsiya oo safraayo oo muwaadin oo Soomaaliya, annaguna uma qalano, asiguna uma.
Maamulka gobolka Gedo oo aan qadka taleefanka kula xirinay si ay uga jawaabaan cabashada shirkada diyaaradaha iyo sidoo kale mas-uulkii la celiyey ayaana ka jawaabin taleefanada xiriir ee V O A la sameysay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan V O A Washington. Mar kale waxaanu idin leenahay subax wanaagsan. Guud ahaan dunida waxaa sii baaba'aya shuruudaha iyo xayiraadaha uu keenay xanuunka COVID 19. Dalka Kanada waxa uu ka mid ahaa dalalkii soo rogay shuruudaha ugu adadag marka ay timaado xakamaynta xanuunkan, balse hadda waxa uu muuqdaa in si tartiib tartiib ah uu u baabi'inayo dhammaan shuruudahaasi, sida warbixintan ku eegay wariyaha V O A ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Tallaabooyin isxigxigay oo lagu khafiifinayo xayiraadihii lagu soo rogay dadka ayaa ka dhaqangelayay dalkan lixdii bile lasoo dhaafay. Dadka safraya ee ka tallaalan COVID 19 ayaa dhowaan laga dhaafay in la weydiiyo baaritaan caddaynaysa inaysan qabin xanuunka, taasoo dad badan ay u arkeen mid u baajinaysa waqti iyo dhaqaale. Laakiin weli waxaa jiray caqabado dad badan oo aanan qaadan tallaalka COVID 19 ka hor istaagayay xitaa inay u safraan dalkan gudihiisa iskabadaa dibadde, taasoo saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo isu socodka dalka. Dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday in laga bilaabo maanta oo Arbaca ah in dadka ku dhex safraya dalka gudihiisa iyo kuwa ka baxaya Kanada aanan laga rabin inay qaateen tallaalka COVID 19, balse weli dadka ajaaniibta ah ee soo galaya Kanada waxaa laga rabaa inay yihiin kuwa ka tallaalan xanuunka. Haddaba dad badan ayaa soo dhaweeyay go-aanka cusub ee dowladda. Qaarkood waxay u arkaan marka laga soo tago in dad badan oo aanan fursad u helin inay safraan labadii sano ee lasoo dhaafay ay hadda helayaan fursad ay ku safraan shuruud la-aan, iyo in sidoo kale ay faa'iido u tahay kobaca dhaqaalaha dalka. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka oo ka waramaya arrinkan.
Xuseen, waa mahadsantahay, aadaan ugu faraxsannahay, waana soo dhoweyneynaa. Walow aniga aan ka mid ahay dadka tallaalan, laakiin guud ahaan sharcigan cusub waxaan u malaynayaa laba arrimood in loo sameeyey. Waa midda koowaade, beryihii dambe dadka aan tallaaleen maysan bixinin oo maysan bixi karin qof aan tallaal haysan. Taas waxay keentay in dad aad u fara badan oo safri lahaa in ay safaradii ka baaqdeen sababo la xiriira inaysan tallaaleyn, taasoo dhaqaalaha wax u dhimaysa sababtoo ah tigidho kumanaan kuna oo la iibin lahaa oo malaayiin doolar ku fadhiya ayaan la iibin, oo dhinacaas dhaqaalaha ay uga saameeyeen. Sidoo kale dadka qaar waxay samayn lahaayeen safaro ganacsi oo business ayay aadi lahaayeen banaanka, oo ama alaabay dalka ka qaadi lahaayeen, alaabay dalka keeni lahaayeen. Labada arrimoodba oo iswadata oo la xiriirta dhaqaalaha ayuu wuxuu u yahay faa'iido in sharcigan cusub la dhaqangeliyo.
Dhanka kale, waxaa jira tallaabooyin ay horey u qaaday dowladda federaalka oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dib u dhac ku imaanaya dadka safraya ama kuwa imaanaya dalka Kanada. Bishii hore ee May, ku dhawaad 500 oo kun oo qof ayuu saameeyay dib u dhaca diyaaradaha, kuwaasoo waqti ka badan intii ay qorsheynayeen ku nagaaday garoonka. Sidoo kale 2700 oo duulimaad oo ka yimid dibadda ayaa dib u dhac ku yimid, taasoo sababtay in dadka qaar ay ka tagto diyaaraddii ay u sii raaci lahaayeen dal kale. dadka qaar ayaa rumaysan in tallaabadan hadda ay qaaday dowladda federaalka ee meesha looga saarayo in dadka safraya laga rabo inay tallaalan yihiin ay qayb ka tahay mid lagu yareynayo saxmadda iyo dib u dhaca ku imaanaya dadka safraya, maadaama hubinta waraaqaha tallaalku ay waqti qaadato.
Dib u dhacyo badan ayaa waxaa ku dhacay diyaarada aada u fara badan muddooyinka u dambeeyey, sababo la xiriirta marka qofka uu baxayo in la jeegareeyo inuu tallaalan yahay, inuu maro broseskii ama nidaamkii hubinta tallaalka inuu qofka tallaalan yahay, taasoo waqti qaadanaysa oo sababtayna diyaarada badan inay dib u dhacaan aada u fara badan. Runtii iyadoo xitaa aan war lahayn waxaa laga yaabaa qofka diyaarada kale oo connection ahaa markuu diyaaradan Canada ka baxayso uu raaco uu dal kale diyaarad kale ka raaci lahaa tii kalena in ay ka tagto, sida ka dhacday hadda garoonkan Toronto oo kale dad badan ay diyaarada ka tageen intii ay ku jireen hubinta nidaamka in qofka tallaale yahay. In kale
Kanada waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka weli ay ku dambeeyaan shuruudihii la soo rigay xilligii uu dunidu ku xoogganaa xanuunka COVID-19. Dadka Kanadiyaanka qaar ayaana dowladda culays ku saaraya in meesha laga saaro dhammaan shuruudaha loo soo rogay xanuunkan dartiis. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen, warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatana dhinacii heesaha, waa heesta Gaari iyo fanaanada Europe Game.
heestaasi Gaari iyo fanaanada Yurub Genyo ayaa u dambeeyey idaacadayadii Saakii Caalamka. Inta haddii la dhahdo maanta koodiyo barkeena mar kale dib u kulmi doono. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Bashiir Abikar Cabdullaahi iyo dhammaan saaxiibada V A oo idinla sidaasiiyo subax wanaagsan.
Dabanimo garaysi tigtigan gaarini dhiibsan dhulka geelka dhiibtee dubay geedka ugu baantay adigaa gayaanimo.